Εμείς βεβαίως, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας, και πάνω σε αυτό θα παραμείνω τώρα, καθώς ο κύριος Νίκος Κοσμαδάκης, υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι στην γραμμή μας. Θα μιλήσουμε για την εθνική επέτειο της Επανάστασης του 1821. Αύριο θα την εορτάσουμε, καθώς φέτος συμπληρώνεται 202 χρόνια από τότε. Αγαπητέ κύριε Κοσμαδάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Βολάκη, καλημέρα σας. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Με χαρά το κάνουμε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που μπορεί να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία για όλα αυτά που δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρίως και για την ιστορία μας. Έχουν περάσει κιόλας 202 χρόνια.
Ναι, 202 χρόνια. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι πριν από 2 χρόνια γιορτάσαμε τα 200 χρόνια την εθνική μας επανάσταση σε περίοδο COVID. Τώρα τα γιορτάζουμε σε περίοδο ενεργειακής κρίσης.
Δεν μου λέτε έτσι, για να καταλάβουμε πόσο, για παράδειγμα, ριζοσπαστικό ήταν αυτό το εγχείρημα της επανάστασης, κύριε Κοσμαδάκη, για τα δεδομένα βέβαια της εποχής, επειδή είχαμε μια τεράστια Οθωμανική αυτοκρατορία και μια χούφτα ανθρώπων από την άλλη που αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες.
Ναι, πράγματι κύριε Βαδάκη, το εγχείρημα ήταν αρκετά ριζοσπαστικό για τα δεδομένα της εποχής. Από τη μία πλευρά, για να πάρουμε όλα από την αρχή, από τη μία πλευρά είχαμε μια αυτοκρατορία η οποία ήταν εξαπλωμένη σε μεγάλο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ήταν μια αυτοκρατορία η οποία είχε πολλά εσωτερικά προβλήματα να επιλύσει. Είχε οικονομικά προβλήματα, είχε λαούς στο εσωτερικό της που είτε αφουγκράστηκαν τελείως, είτε αφουγκράστηκαν σε μερικό βαθμό τα φιλελεύθερα σημεία των καιρών. Ζητούσαν περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Παρά λοιπόν όμως τα όποια προβλήματα, αυτό μπορούμε να πούμε πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια πολύ άριθμη αυτοκρατορία. Είχε ένα εσωτερικό σύστημα οργάνωσης, είχε αξιωματούχους, είχε ένα σουλτάνο ο οποίος όριζε αναδιοικητική περιφέρεια στους πασάδες, έτσι τον πασά, ο οποίος ήταν σαν να λέμε ο τοπικός ηγεμόνας. Ήταν επίσης μια αυτοκρατορία που γνώριζε την τέχνη και την εμπειρία του, είχε εμπειρία του πολέμου. Δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία πολεμούσε επί πολλούς αιώνες, έτσι. Την ίδια στιγμή αυτό δεν συνέβαινε με τους Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν και διοικούνταν από τους Οθωμανούς. Δεν είχαμε εσωτερική οργάνωση, με την έννοια ότι δεν είχαμε ιεραρχίες, δεν είχαμε δημόσιους αξιωματούχους πέρα από τους αρματολούς, έτσι, και κάποιες άλλες διοικητικές θέσεις που καταλάμβαναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Έλληνες. Οι πλούσιοι Έλληνες γεωκτήμονες, οι πρόκριτοι οικοτσαμπάστιδες που λέμε, προστάτευαν τους φτωχούς Έλληνες. Όλα υπάγονταν στο Οθωμανικό Δίκαιο και στη βούληση του Πασά. Για ποιο λόγο έγινε η Επανάσταση του 1921? Για το λόγο του ότι κάποιοι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι, ξέρετε, πήγαιναν στην Ιταλία, σε κάποια μέρη της Μεσογείου, αλλά και σε χώρες που είχε ξεσπάσει η Γαλλική Επανάσταση, που είχαν ζήσει τους Ναπολεόντιους χρόνους και πάει λέγοντας, ήταν χωρίς νέοι ιδεών. Είχαμε τους Έλληνες διανόμενες στο εξωτερικό, είχαμε τους έμπορους, είχαμε σπουδαίο ελληνισμό στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης. Όλοι αυτοί, τέλος πάντων, αποδέχτηκαν τα φιλελεύθερα αιτήματα των καιρών και ξεσηκώθηκε, έτσι θα πούμε, ότι αναστήθηκε, έτσι, στη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων ότι πρέπει να κάνουμε κάτι να αλλάξει το υφιστάμενο κοινωνικό status quo. Πρέπει να κάνουμε επανάσταση. Και αυτό είναι, κύριε Παπαδάκη, η έννοια της επανάστασης. Να ανατραπεί το υφιστάμενο κοινωνικο-οικονομικό status quo, η κατεστική ατάξη η οποία υπάρχει. Άρα, στο ερώτημά σας, για να σας απαντήσω έτσι και να ολοκληρώσω την απάντησή μου με δύο προτάσεις, ο ριζοσπαστισμός του εγχειρήματος εναπόκειται στη διαφορά μεγέθους που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες, οι οποίοι, όπως είπα, είχαν μια υποτυπώδη εσωτερική οργάνωση ή ήταν εντελώς ανοργάνωτοι και την ίδια στιγμή πίστεψαν πως εκμεταλλευόμενοι τις συγκυρίες, γιατί όταν ξεσπάει η Επανάσταση το 1921, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο με τον Αλή Πασά, ο οποίος είναι Τουρκαλβανός και έχει μια είναι διοικητής σε μια πολύ μεγάλη διοικητική γεωγραφική περιφέρεια. Θεωρούσαν τους Πολυνήλιους ότι εκμεταλλευόν κάποιες τέτοιες συγκυρίες θα φέρουν στο λαό έτσι την πολυπόθετη ελευθερία.
Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Κοσμαδάκη, αν μέσα από το πέρασμα αυτών των 202 χρόνων από την έναρξη της Εθνικής μας Επανάστασης μπορούμε τελικά να υποστηρίξουμε πως οι Έλληνες είχαν εθνική ομοψυχία. Τι λένε τα δικά σας συμπεράσματα?
Κοιτάξτε, είμαστε ένας περίεργος λαός. Αν το πω το περίεργο τώρα συσσαγωγικά. Mm-hmm. Κοιτάξτε κύριε Βαλά, και εγώ πώς αντιλαμβάνομαι ότι μέσα σε αυτά τα 202 χρόνια της νεότερης ελληνικής μας ιστορίας έχει αποδειχθεί πως ο ελληνικός λαός αρκετές φορές του αρέσει η στρατοπεδοποίηση. Δηλαδή μας αρέσει να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, να εκφράζουμε διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Πολλές φορές το βλέπουμε και στο σημερινό πολιτικό βίο, έτσι, όταν έρχεται μια κυβέρνηση και ακυρώνει το έργο της προηγούμενης και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό που εγώ προσωπικά έχω να συμπεράνω είναι πως όταν η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη ή αλλιώς εθνικά κρίσιμη, τότε πιστεύω ότι η εθνική ομοψυχία, τότε επιδεικνύουμε εθνική ομοψυχία. Το είδαμε το 1821 όταν πρόκριτοι, φτωχοί, Έλληνες έμποροι, Έλληνες διανοούμενοι, όλοι μαζί, ο καθένας από το μετερίζει του, συγκροτήσανε το πρώτο εθνικό κράτος στη λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις, το είδαμε στην πρώτη περίοδο της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν όλος ο ελληνικός λαός υποστήριξε πως πρέπει να φύγει το παλιό πολιτικό σύστημα και να ανασυνταχθεί το πολιτικό σύστημα. Το είδαμε και στους Βαλκανικούς πολέμους που η μεγάλη ιδέα γινόταν αυτή η πραγματικότητα και πολέμησε εκεί πραγματικά όλος ο ελληνισμός προκειμένου να αποκτήσουμε όσο γίνεται περισσότερα εδάφη. Το είδαμε το 1940 έτσι όταν ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε για να μην γίνουμε εξουσιαζόμενοι. Το είδαμε και το 1974 το καλοκαίρι με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή όταν ο ελληνικός λαός απέδειξε μόνος του πως με τρόπο αυτόνομο και εντελώς αυτόβουλο πρέπει να αλλάξουμε σελίδα στην πολιτική μας ιστορία και να αποκτήσουμε ένα δημοκρατικότερο πολιτικό σύστημα. Το είδαμε και τα τελευταία χρόνια κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. και εσείς ως δημοσιογράφος το είχατε καλύψει πολλές φορές, όταν όλοι εμείς οι Έλληνες αποδεχτήκαμε έτσι και να κουρέψουμε τους μισθούς μας, τις συντάξεις μας, τα επιδόματά μας έτσι για να αποφύγουμε την οικονομική χρεοκοπία της χώρας μας. Άρα θα λέγαμε ότι σε περιόδους έτσι εθνικής κρίσης έτσι, η εθνική ομοψυχία έστω και την ίστατη στιγμή τη συναντάμε στον ελληνικό λαό.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε τώρα, υπάρχει ένα μάθημα το οποίο πρέπει να διδαχθούμε ως Ελλάδα, να ανασυγκροτηθεί και να γίνει κυρίαρχος πόλος στην περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου? Μπορούμε να ελπίζουμε δηλαδή ότι κάποτε θα αλλάξουν κάποια πράγματα?
Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι για να αλλάξουμε έτσι έχει να κάνει και με τον ίδιο το λαό, αλλά έχει να κάνει και με τον ίδιο τον πολιτικό κόσμο. Άζως το μάθημα το οποίο θα πρέπει να πούμε μέσα από την ραδιοφωνική συγκοπή είναι πως εμείς θα πρέπει να μάθουμε να ακούμε και πως η πρόοδος είναι συλλογική ευθύνη. Πρόοδος πότε επιτυχάνεται κύριε Βαλάκη? Όταν πολίτες και κράτος mm-hmm. κατανοούν αυτό που ονομάζουμε συλλογική ωφέλεια. Αυτό είναι το μάθημα. Δεν υπάρχει δικαίωμα χωρίς υποχρέωση. Το κράτος οφείλει να προασπίζεται την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια του ίδιου του πολίτη και να μην αλλάζει ή όποια οργάνωσή του έτσι, ή τουλάχιστον βασικός κορμός της οργάνωσής του. Και δεν γίνεται αυτό που συναντάμε σήμερα, στο πούμε, ο κάθε κομματικός σχηματισμός να αλλάζει εξ ολοκλήρου την εσωτερική οργάνωση, τη διοικητική του οργάνωση, έτσι, στα πλαίσια των όποιων κομματικών επιδιώξεων. Και ξέρετε κύριε Παπαδάκη, εκεί υπάρχει η ευθύνη του πολίτη. Ο πολίτης οφείλει να είναι ενημερωμένος, να αποδοκιμάζεται τον πελατειασμό, να ενημερώνεται, να στυλιτεύει τον κομματικό δογματισμό, να υποστηρίζουν εξωτισμό και να βλέπει αυτό που ονομάζουμε ελληνικό κράτος ότι είναι μια οντότητα, κάτι που ανήκει σε όλους. Αυτό έχουμε ξεχάσει δυστυχώς κύριε Παπαδάκη.
Πάντως γεγονός είναι κύριε Κοσμαδάκη ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας και Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δηλαδή, επειδή κατά καιρούς συζητούνται διάφορα πράγματα, να μην διδάσκεται, ας πούμε, η ιστορία στα σχολεία, να βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν θέλουν να μάθουν ή και εκπαιδευτικούς ακόμα, οι οποίοι τραβούν κάποιους άλλους δρόμους. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας,
Ναι, να σας κάνω και ένα μικρό σχόλιο προς αυτό.
Βεβαίως.
Καταρχήν υπάρχει το γνωστό ρητό ότι λαός ξεχνά την ιστορία, είναι καταδικασμένος.
Mm-hmm.
Και αυτό τώρα που σας λέω τώρα δεν είναι ένα ρητό το οποίο αξίζει κάποιος να το αναφέρει έτσι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι πραγματικότητα. Λαοί οι οποίοι δεν είχαν υιοθετήσει έτσι στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της γραφής έναν τρόπο να γράψουν την ιστορία τους ή τουλάχιστον κάπως να τα αναφέρουν, ξεχάστηκαν.
Mm-hmm.
Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς οι νεότεροι είναι να την υιοθετήσουμε, να τη διαβάζουμε καλά την ιστορία, να μένουμε στην ιστορία και να παίρνουμε τα διδάσματά της. Γιατί η ιστορία, κύριε Παπαδάκη, δεν επαναλαμβάνεται. Έτσι, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Μπορεί κάποιες συμπεριφορές, κάποιες πρακτικές να τις βλέπουμε. Το θέμα είναι όμως ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Αυτά τα διδάγματα πρέπει να τα αφουγκραστούμε, πρέπει να τα λαμβάνουμε. Τώρα, επειδή αναφέρατε την προέκταση του σχολείου, εγώ θα σας πω ότι εντάξει, δεν είναι προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν είμαι εκείνος ο οποίος κατέχει τη συγκεκριμένη άποψη, αλλά θεωρώ ότι το σχολείο έχει μπει σε μια λογική, βασικά συνεχίζει και παραμένει σε μια λογική βαθμοθυρίας έτσι, και αποστήθησης, mm-hmm. που δυστυχώς δεν ευνοεί το μάθημα της ιστορίας. Η ιστορία δεν χρειάζεται ούτε παπαγαλία, ούτε χρειάζεται να τη βλέπει ο μαθητής έτσι, με καχυποψία ή με φόβο. Η ιστορία πρέπει να κατανοείται ως ένα μάθημα με το οποίο θα γίνουμε καλύτεροι πολίτες. Έτσι. Και δεν χρειάζεται. Και ξέρετε, όποιος διαβάζει ιστορία αποκτάει και κριτική συνείδηση, αποκτάει κριτική άποψη. Είναι αυτεξούσιος. Θεωρώ λοιπόν ότι και σε επίπεδο εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αλλά και εμείς οι ίδιοι έχουμε ευθύνη, έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε και την έννοια της συλλογικής ευθύνης, αλλά υπάρχει και τρομακτική, έτσι, το ατομική ευθύνη. Πρέπει να κατανοούμε την ιστορία εις βάθος, γιατί αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, δεν μπορούμε να πορευτούμε. Και δυστυχώς, ένα τελευταίο σχόλιο, έτσι, έχει να κάνει το γεγονός ότι αν ο πολιτικός κόσμος ήξερε ιστορία, θα πορευόταν καλύτερα σήμερα. Και οι συνέπειες δεν θα ήταν τόσο φωναχτές στον ελληνικό λαό.
Έτσι είναι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Κοσμαδάκη.
Και εγώ, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστώ την πρόσκληση.
Να είστε καλά, για χαρά.